Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Televiziunea Al Jazeera a difuzat astăzi o înregistrare audio atribuită unui apropiat al liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Este vorba despre egipteanul Ayman al-Zawahiri, care îndeamnă pe musulmani să lanseze atacuri armate împotriva companiilor și civililor americani, a altor occidentali și împotriva evreilor, pentru a-i alunga din teritoriile arabe ocupate. Dar iată un extras din înregistrarea atribuită lui Ayman al-Zawahiri. Musulmani, pregătiți-vă să atacați ambasadele Americii, Angliei, Australiei, Norvegiei și interesele, companiile și angajaților. Faceți din pământul aflat sub picioarele lor un infern, deoarece nu se poate avea încredere în ei. Alungați-i pe criminali afară din țările noastre, a spus cel considerat a fi al-Zawahiri. Nu se știe cum a obținut canalul de televiziune Al Jazeera această înregistrare, a cărei autenticitate nu a putut fi confirmată. Banda audio a fost dată publicității la puțin timp după ce Statele Unite au ridicat nivelul alertei antiteroriste interne la portocaliu, al doilea nivel pe scara de 5, pentru a reflecta amenințarea sporită a unor posibile atacuri teroriste în țară. Oficialități audite de securitate au anunțat că există suspiciuni, potrivit cărora 3 persoane suspectate de activități teroriste și arestate la începutul acestei săptămâni în Arabia Saudită ar fi plănuit să deturneze un avion pentru a întreprinde un atentat sinucigaș. Autoritățile saudite mai spun că cei 3 suspecți ar putea fi membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Franța și Rusia au anunțat că înainte de aprobarea de către Consiliul de Securitate ONU a rezoluției privind Irakul, mai trebuie rezolvate o serie de probleme, dar nu au precizat care sunt acestea. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a afirmat astăzi la Stockholm că unele puncte ale rezoluției trebuie clarificate. Aflat și el în capitala suedeză, ministrul rus de externe Igor Ivanov a fost de acord. Niciunul din cei 2 nu au precizat la ce anume se referă. Votul în privința noii rezoluții ONU referitoare la Irak este așteptat mâine. Duma de stat a Rusiei a aprobat astăzi în primă lectură un proiect de lege care ar acorda amnistie unora din rebelii ceceni. Proiectul amnistiază rebelii ceceni care predau armele și încetează activitățile militare până la 1 august. Amnistia nu se aplică mercenarilor ori luptătorilor care au comis crime, precum asasinate sau răpiri. Proiectul a fost propus de președintele rus Vladimir Putin, dar a fost criticat de organizațiile pentru drepturile omului pe motiv că nu oferă o amnistie generală pentru rebeli. Președintele Rezervelor Federale Americane, Banca Centrală, Alan Greenspan, a afirmat astăzi că există semne ale unei creșteri economice mai susținute în Statele Unite, dar a avertizat în ce privește riscurile deflației. El a spus că Banca Centrală este pregătită să reducă și mai mult dobânzile dacă va fi necesar în vederea stimulării creșterii economice. Deși principalul rol al unei bănci centrale este acela de a lupta împotriva inflației, Greenspan a avertizat de această dată împotriva fenomenului invers al deflației, respectiv al scăderii prețurilor, cu efecte negative asupra activității companiilor comerciale private. Alan Greenspan.
We at the Federal Reserve recognize that
noi, cei de la rezervele federale, recunoaștem că deflația este o posibilitate. Într-adevăr, am investit acum resurse semnificative pentru a încerca să înțelegem, fără ca deocamdată să fie vorba de așa ceva, care sunt consecințele unui asemenea fenomen, a spus Alan Greenspan. Șefii parlamentelor a 10 state central și est-europene aspirante la NATO, ce formează grupul de la Vilnius, au lansat astăzi un apel la întărirea cooperării euroatlantice. Într-o declarație, grupul afirmă că parteneriatul euroatlantic rămâne esențial pentru garantarea securității și stabilității. De asemenea, spun cei 10, guvernele și parlamentele lor au datoria de a contribui la parteneriatul strategic dintre Europa și Statele Unite. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea. actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. În fine, averile demnitarilor au fost făcute publice, ar putea exclama un optimist încrezător în transparența vieții politice și publice din România. Se înșală, din păcate, nefiind vorba de fapt decât de o farsă. E adevărat, una care decurge firesc dintr-o lege strâmbă. Ceea ce rezultă din declarațiile devenite publice astăzi este că demnitarii români sunt niște persoane înstărite. Unii dintre ei chiar sfidători de bogați, mai ales prin comparație cu nivelul de trai al majorității populației. Presupunând că, într-adevăr, doar acestea sunt averile reale ale demnitarilor, nimeni nu pare interesat pe ce căi s-au putut dobândi asemenea averi impresionante. De pildă, cum a reușit un ministru să dețină suprafețe locuibile care au întinderea unui stadion de fotbal. Alte personaje, alte încăperi. Este vorba de asta dată de cine este sau nu este incompatibil. Și aici măsurile și cântarele diferă. De pildă, Iosif Armaș, PSD, nu are probleme de incompatibilitate, fiind și președinte al Federației Române de Box. Radu Stroie, PNL, are însă, deși este numai membru în Consiliul de Administrație al Clubului Dinamo. La Cotroceni, o asistență numeroasă a salutat o idee la care președintele Ion Iliescu nu renunță în ruptul capului. Este vorba de o strategie națională de dezvoltare durabilă. Un proiect absolut straniu, cu bătaie lungă, adică următorul sfert de secol. Deci, un fel de cinci cincinale într-unul singur, prin care șeful statului ar dori să impună o viziune comună asupra unor domenii foarte diferite, probabil cu gândul, nemărturisit, că PSD se va eterniza la putere în următoarele decenii. Să ne destindem însă cu ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței Miron Mitrea. Victimă inocentă, probabil a căldurilor toropitoare, Mitrea a anunțat că va promova o hotărâre de guvern prin care să interzică accesul persoanelor pe calea ferată. Lăsăm deoparte ideea că accesul pe calea ferată e o formulare cam ciudată. Complet derutantă este expunerea de motive. Astfel, Miron Mitrea dorește să impună această interdicție, afirmând că, și îl citez, persoanele care se află în această zonă, a căi ferate deci, ori au venit la furat, ori pot fi lovite de tren. Poporul are, pentru câteva zile măcar, pâine și circ, adică se va putea înfrupta din informațiile publice privind averile strânse de cei care conduc frâiele României. Sunt persoane care nu duc grija zilei de mâine, poate doar în sensul că o asemenea zi ar putea fi tulburată de temeri ce vizită inopinată a vreunui organ de control care, pe urmele legii 18 din perioada comunistă, i-ar scutura bine de tot, și iar pune să explice bănuț cu bănuț cum de-au reușit să ajungă la asemenea averi. Sabina Fati.
Averile declarate ale miniștrilor cabinetului Năstase le depășesc cu mult pe cele ale românilor de rând. În medie, fiecare deține cel puțin două case, conturi de peste 10.000 de euro și cel puțin câte un autoturism scump. Premierul Adrian Năstase, de pildă, numit de presă în urmă cu mai mulți ani Năstase 4 case, a notat în declarația de avere că are un apartament aflat în construcție, de pe care nu spune cât costă, un autoturism marca Mitsubishi din 2001, fără alte precizări din care să rezulte cât de scumpă este această mașină, depozite în bănci mai mari de 10.000 de euro, fără să fie clar care sunt, de fapt, rezervele bănești ale șefului guvernului de la București. În plus, Năstase recunoaște că are colecții de tablouri, icoane, timbre, arme și de cărți vechi, tot fără să existe o estimare a acestor bunuri. De asemenea, primul ministru arată în declarația sa de avere că soția sa deține 4 case, între care și vestita fermă de la Cornu, care împreună cu orele pe care le predă la diverse universități premierul, îi aduc venituri mai mari de 10.000 de euro, suma fatidică la care se raportează legea anticorupție pe care încearcă să o aplice cabinetul Năstase. Cât de mari sunt de fapt aceste venituri nu se știe, iar cine ar vrea să afle nu are decât să-i numere ouăle pe care le obține de la ferma sa de la Cornu, după cum a spus Adrian Năstase în Parlament într-un discurs devenit de acum de notorietate. Dar și ceilalți miniștri au prosperat, mai ales în perioada post-decembristă, după cum arată documentele date astăzi publicității pe site-ul electronic al guvernului. Astfel, mai norocos decât mulți alți români, ministrul culturii Răzvan Teodorescu a reușit să-și recupereze 60 de hectare, care cei drept nu-i aduc venituri atât de frumușele ca șefului său direct. Ministrul apelor și mediului Petru Lificiu are 5 apartamente în valoare de 1,5 miliarde de lei, 3 case care depășesc în valoare 11 miliarde de lei, o casă de vacanță vacanță 3 mașini, dintre care un Mercedes de vreo 50.000 de euro, plus celebrul cont de peste 10.000 de euro. Ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu are 2 apartamente care împreună depășesc 800 de milioane de lei, o casă de vacanță de 3 miliarde și jumătate, 2 spații comerciale, un Volkswagen și un Mercedes, conturi de peste 10.000 de euro și acțiuni tot de peste 10.000 de euro. Ministrul Privatizării are de asemenea 3 case, 2 funețe, un teren intravilan, toate dobândite după 1990, la care se adaugă celebrul cont de peste 10.000 de euro, care se pare că nu-i lipsește niciunui ministru, deși lefurile acestora nu depășesc în medie 16 milioane de lei. Ministrul Tineretului și Sportului este și el un om chivernisit. Are 2 case în valoare de peste 1,5 miliarde de lei, plus un apartament în construcție de 700 de milioane, un Volkswagen și un Audi, ambele noi, cu acțiuni care îi aduc anual peste 10.000 de dolari. Ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, are la rândul său 2 case, 2 apartamente, 2 mașini scumpe, un Audi și un Saab, dar și contul de peste 10.000 de euro, un teren agricol și unul intravilan. Miron Mitrea, ministrul transporturilor, are o casă de 2 miliarde și jumătate, un apartament de 500 de milioane, un Audi nou și contul de peste 10.000 de euro. Există însă și miniștri mai modești care declară că au doar o mașină și o casă, cum este ministrul de externe Mircea Joană, care are și el, cum se cuvine oricărui înalt demnitar, un cont de cel puțin 10.000 de euro. La fel ministrul de interne, care însă are acțiuni care depășesc 10.000 de euro, dar și o casă de 1 miliard și jumătate de lei. Ministrul apărării face parte din aceeași categorie, cu o mașină din 1995, o casă de 1 miliard și jumătate, un apartament scump, o casă de vacanță în construcție, dar fără contul aferent. Ministrul Industriei Danian Popescu este și el modest în declarație, dar recunoaște că are un cont de peste 10.000 de euro, o casă de vacanță de peste 2 miliarde de lei, un Audi fabricat anul trecut și conturi în străinătate și în țară pe numele soției sale. Ministrul Sănătății are doar 2 apartamente, cei drept de peste 1 miliard și jumătate, un Ford Focus de anul trecut, dar nu are celebrul cont. Se poate observa așadar că valorile imobile și mobile ale fiecărui ministru din cabinetul Năstase au destule zerouri, în orice caz mult mai multe în comparație cu lefurile bugetare pe care le au. Conturile de peste 10.000 de euro vor rămâne o enigmă, fiindcă nu se va afla niciodată dacă ele sunt de 10.000 de euro sau de sute de mii. De asemenea, nu este foarte clar dacă domnii și doamnele din guvern vor trebui vreodată să dovedească cum și de unde au averile pe care le-au declarat. În plus, mulți dintre subordonații domnului Năstase au avut grijă, probabil, să paseze în familie destule afaceri și bunuri, astfel încât nu se va ști niciodată exact cât de bocați sunt cei care conduc România. În orice caz, mult mai avuți decât oamenii de rând. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisiile juridice au de lucru. Ele trebuie să decidă, la puțin timp după adoptarea legii privind conflictul de interese, cine este de fapt incompatibil și cine nu. Alt spectacol care, dacă n-ar lăsa un gust amar, ar putea să pare delicios, mai ales că aflăm ce evantai de activități colaterale desfășoară parlamentarii noștri, relatează Dan Răscopa.
Legea anticorupție a fost interpretată astăzi în Comisia Juridică a Camerei după bunul plac al majorității. Majoritate care, cu toată opoziția reprezentanților PD și PNL, a ajuns la concluzia că unii parlamentari PSD sunt compatibili, deși se află clar într-una din stările interzise de inițiativa puterii trecute recent prin Parlament prin asumarea răspunderii executivului. Cazurile care au tulburat apele în Comisia Juridică sunt cele ale colegilor lui Adrian Năstase, Iosif Armaș și Dumitru Chiriță. Primul este președinte la Federația Română de Box și om de afaceri, iar cel de-al doilea conduce Asociația Salariaților de la Electrica S.A. Potrivit prevederilor legii anticorupție, un parlamentar rămâne senator sau deputat numai dacă desfășoară activități didactice în domeniul cercetării științifice sau al creației literar-artistice. Totodată, parlamentarul își poate păstra fotoliul de senator sau de deputat dacă, de pildă, este președinte de asociație sau fundație non-profit și nu este ordonator de credite bugetare. Potrivit deputaților juriști din opoziție, din Comisia Juridică, Armaș și Chiriță sunt incompatibili, indiferent de portițele pe care le lasă legea. Majoritatea parlamentară din Comisia Juridică a Camerei a mai ajuns astăzi la concluzia că deputatul PNL Radu Stroie, membru în Consiliul de Administrație al Clubului Dinamo București, se află într-o stare de incompatibilitate. Și asta spre nemulțumirea reprezentanților opoziției, care au atras atenția în zadar că Stroie deține la Dinamo o funcție perfect asemănătoare cu cea deținută de Iosif Armaș la Federația Română de Box. Tot astăzi, Comisia Juridică a Camerei i-a declarat incompatibil pe deputații PSD Mihai Mălaimare, care este și director la Teatrul Masca, și Mihail Sirețeanu, și pe Constantin Moraru de la PUR. Nu au primit același calificativ alți aproape 30 de deputați. Printre ei se numără peremiștii Eugen Pleșa, președintele Asociației Chiriașilor din România, și Ion Dolănescu, asociat unic la o societate comercială. În această stare de incompatibilitate se află președintele CEC, deputatul PSD Constantin Teculescu, și alți colegi ai lui Adrian Năstase, care însă nu au cerut punctul de vedere al Comisiei Juridice, deputații Viorel Gheorghiu și Ristea Priboi, care desfășoară și alte activități decât cele permise de legea anticorupție în planul conflictelor de interese. Au mai cerut punctul de vedere al Comisiei Juridice din Cameră și alți parlamentari aflați în stări de incompatibilitate, pe marginea cărora nu s-a mai putut discuta absolut nimic. Este vorba de membri în consiliile de administrație de la societăți de investiții financiare, cum a fost cazul deputatului PSD Cristian Dumitrescu de la SIF Muntenia, de cazul omului de afaceri, patron de angrouri, Dumitru Puzdrea, de la PRM, și de cazul unui alt parlamentar PRM, Leonida Lari, patronul unei edituri din Republica Moldova. Potrivit legii anticorupție, până pe 3 iulie, toți parlamentarii aflați în stare de incompatibilitate trebuie să aleagă între fotolul de deputat sau de senator și afaceri. Dacă nu se hotărăsc până la începutul lunii iulie asupra uneia dintre funcțiile incompatibile, ei pierd automat statutul de parlamentar. Trebuie remarcat că senatorii și deputații cu greutate în domeniul afacerilor, cum ar fi Triță Făniță, Culiță Tărâță sau Mitica Dragomir, au scăpat de această grijă pentru că le-au transferat pe numele soțiilor și copiilor și pot rămâne în Parlament până cel mai devreme la sfârșitul legislaturii. Mai trebuie spus că astăzi Comisia Juridică a Camerei a ajuns la concluzia că guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, nu se află în stare de incompatibilitate. Guvernatorul BNR, una din instituțiile subordonate Parlamentului, a deținut funcția de director al Institutului de Economie Mondială, post ocupat prin concurs. Dan Răzpopa, Radio Europa Liberă, București.
Atmosferă de cântare a României astăzi la Cotroceni, unde o asistență pestriță a participat la o demonstrație de vizionarism politic cu un singur protagonist, președintele Ion Iliescu, care a dat de înțeles că peste 25 de ani românii vor vedea atât tunelul, cât și luminița de la capătul acestuia. Legătura la Palatul Victoria, colegii mele Andreea Pora. Bună seara, Andreea, mă grăbesc să te întreb în ce constă acest proiect foarte ambițios și ciudat în același timp al președintelui Iliescu.
Nu este clar în ce constă acest proiect, de fapt această strategie numită Orizont 2025, care și-a propus să adune la aceeași masă reprezentanți ai sferei politice, economice, ai societății civile pentru a realiza un plan pe un sfert de secol, al cărui scop ar fi, a zis președintele, reducerea decalajului care ne desparte de țările dezvoltate europene. Decalaj care, din punct de vedere al produsului intern brut, este de 1 la 10. Se pare, deci, că scopul principal acesta ar fi să ajungem la nivelul țărilor europene, căile însă sunt destul de neclare. Discursul președintelui a fost unul general, cu teme deja cunoscute, și foarte arar președintele a punctat pe un ton ceva mai energic și s-a referit la corupție, la așa numitele sinecuri oferite de consiliile de administrație, la fiscalitate, ocazie cu care a reiterat ideea măririi limitei superioare a impozitului. Dar ca linie generală a fost o pendulare între chestiuni legate de agricultură, mediu, industrializare, sistem de pensii, sărăcie, clasă de mijloc, protecția pădurilor. Desigur, președintele a făcut la un moment dat, să spun, o împărțire a acestei strategii, spunând că anul 2003-2004 va fi cel al negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, că 2004-2007 va fi, de fapt, fapt etapa finală de preaderare în care se va pune accentul pe anticorupție, debirocratizare și progresul economic, iar între 2007 și 2025, sigur, România va fi deja integrată în Uniunea Europeană.
Se pare, Andreea, te rog să mă contrazici dacă greșesc cumva, că președintele Iliescu revine la o obsesie mai veche a domniei sale. Ne amintim cu toții că prin 95 parcă la Snagov dânsul reușea să smulgă, să spunem, un acord al principalelor forțe politice în acel moment, însă legate de iarăși un plan de strategie pe termen mai lung legat de integrarea în instituțiile occidentale, era vorba în speță de NATO și de Uniunea Europeană. Acum e vorba însă de un plan extrem de ambițios care s-ar întinde, poate e o exprimare puțin răutăcioasă, pe întinderea, cum spuneam, aproape cincinale, nu? Să le numim astfel, și care ar atinge domenii extrem, extrem de diverse, ca și cum în acești 25 de ani, totuși, la cârma țării nu s-ar putea perinda și partide de orientări politice diverse, care eventual să vină cu proiecte diferite. În fine, să nu insistăm prea mult, înțeleg că întâlnirea este în desfășurare. N-aș vrea să încheiem însă discuția noastră înainte de a te întreba cine a participat și eventual dacă ai sentimentul că proiecțiile acestea atât de vizionare ale domnului Iliescu sunt și împărtășite de asistență.
Sigur, a participat întreg cabinetul, au fost oameni de afaceri, printre care l-am putut vedea și pe Valentin Păunescu, șefii serviciilor secrete, primari, viceprimari, reprezentanți ai actualei opoziții. Desigur, eu știu ambiția președintelui Ion Iliescu de a reitera pactul de la Snagov din 95. De fapt, a și recunoscut că este o ambiție în acest sens. Se pare însă că nu a avut un ecou prea mare în rândul opoziției, pentru că trebuie să remarcăm că au lipsit exact liderii principalelor partide de opoziție, deci Traian Băsescu și Teodor Stolojan nu au fost în sală.
A fost Andreea Pora de la Palatul Cotroceni. Ca urmare a unor insistente presiuni venite dinspre mass media și organizații civice precum Apador CH, lista marilor datornici la bugetul de stat a fost în fine făcută publică. Datoriile cele mai mari sunt acumulate de o cunoscută constelație de societăți cu capital de stat, mamuți despre care e greu de pronosticat dacă vor ajunge vreodată măcar pe cale de dispariție. O corespondență de la Andrei Manulescu.
Lista marilor datornici la buget, publicată de Ministerul Finanțelor, cuprinde peste 450 de firme cu obligații de plată către stat, mergând de la câteva zeci de milioane până la 12.000 de miliarde de lei. Acest caz de 12.000 de miliarde fiind al societății de rafinare Rompetrol S.A., adică Petromidia Năvodari. Un caz despre care însă analistul economic Gheorghe Cercelescu spune că apare în special din cauza datoriilor istorice. Cu datorii de peste 1.000 de miliarde de lei sunt și societăți precum Societatea Națională Tutunul Românesc, Compania Națională a Huilei, Compania Națională a Lignitului, Termoelectrica S.A., RAFO Onești, Hidroelectrica S.A., Rafineria Dărmânești, Compania Națională a Căilor Ferate, Roman S.A., Carom S.A., Siderurgica Proiect, Administrația Națională a Apelor Române și Hidroconstrucția. Tot analistul Gheorghe Cercelescu spune că nu mărimea datoriilor către stat este problema, ci solvabilitatea întreprinderilor respective. De asemenea, domnia sa crede și că metodele de compensare ale datoriilor pe care guvernul le-a pus și încearcă să le mai pună în aplicare nu pot da rezultate bune.
Nu arieratele în general ridică probleme mari, ci arieratele în special, adică nucleul acela este format de întreprinderile cu pierderi pe care statul le ține în funcție. Cine să producă și să se laude care ritmuri înalte de creștere, dar aceste întreprinderi produc, consumă pentru a produce, dar nu plătesc ceea ce consumă. Asta este esența problemei, nu acea listă cu... Pentru că se știe că în economie sunt multe întreprinderi care produc pierderi mari, care nu și-au achitat facturile și obligațiile față de bugetul de stat, dar nu, aceasta este problema. Și problema este cum va fi soluționată ea.
Deci metodele care se aplică acum n-au dat rezultate în trecut.
Fără îndoială că nu au dat, pentru că problema arieratelor nu este o problemă de bani, ci de reforme. Adică poți să arunci cu banii mei cât ai vrea, pentru că circuitele se deblochează, dar numai pe moment, atât timp cât sunt ținute în viață întreprinderile cu pierdere.
Blocajele financiare, spune așadar Gheorghe Cercelescu, nu pot fi rezolvate prin simple căi de deblocare a banilor, ci prin restructurarea întreprinderilor cu mari pierderi, întreprinderi insolvabile în acest moment. Și care întreprinderi cu pierderi nu sunt neapărat acelea care au cele mai mari datorii, fiindcă poți avea datorii pe care să fii capabil să le plătești. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu. Așa cum ați putut afla și din programele noastre de ieri, americanii se pregătesc să părăsească baza aeriană de la Mihail Kogălnicianu. O locație folosită intens în faza premergătoare ca și pe perioada conflictului din Irak. Doar o parte dintre soldații americani vor părăsi însă baza, ceilalți urmând să supravegheze anumite investiții în zonă. Detalii de la corespondentul nostru la Constanța, Teodora Vasiliu.
După 3 luni de activitate în baza logistică temporară americană, care a funcționat la Mihail Kogălnicianu, militarii forțelor armate ale Statelor Unite se pregătesc de plecare. Grupul expediționar aerian 458, care a funcționat ca pod aerian pentru deplasarea echipamentelor și militarilor din Europa către zona de responsabilitate a Comandamentului Central al Forțelor Armate Americane, așteaptă ordine precise privind revenirea la bazele permanente. Conform comunicatului remis de Centrul de Presă al Armatei Americane, care funcționează la hotelul Yaki din Mamaia, unitatea va părăsi baza în următoarele săptămâni. Întâmpinați în urmă cu 3 luni cu oarece ostilitate din partea autorităților locale, militarii americani au dovedit pe perioada șederii la Constanța că nu aduc niciun fel de deservicii prin prezența lor aici. Hotelurile din Mamaia, unde au fost cazați, au obținut profituri și au fost ocupate într-o perioadă în care niciun turist nu vine la mare. Puținii turiști veniți pe litoral în mini-vacanța de 1 mai nu au simțit că sunt vecini cu militarii americani, întrucât atunci când aveau permisiunea de a părăsi hotelul, plecau îmbrăcați civil și se comportau la fel ca orice alt turist. Primii soldați americani au sosit pe 20 februarie. De atunci s-au efectuat sute de decolări și aterizări ale unor avioane de mare capacitate, C-17 Globemaster, C-141 Starlifter sau C-130 Hercules. Au fost aduse la Constanța cantități impresionante de logistică, echipamente și tehnică militară, dar și alimente sau produse sanitare. În perioadele de vârf, la Constanța s-au aflat și 4.000 de soldați americani. În cele 3 luni de staționare, armata americană a cheltuit peste 20 de milioane de dolari, fiind efectuate numeroase lucrări de îmbunătățire a infrastructurii. În afara transporturilor aeriene, la Constanța au sosit echipamente și tehnică militară și la bordul unor nave care au acostat cu regularitate în portul Constanța. Acum, americanii au primit ordin să se pregătească de plecare, întrucât baza logistică temporară și-a încheiat activitatea. Însă la Mihail Kogălnicianu continuă lucrările de amenajare a bazei aeriene. În cadrul aplicației militare Cornerstone 2003, ce se desfășoară până pe 15 iulie, se efectuează lucrări de extindere a pistei de aterizare și va fi construit un hangar metalic pentru depozitarea proviziilor. De asemenea, în afara unor lucrări de îmbunătățire a spațiilor de cazare din bază și a sistemelor de comunicații de pe aeroport, militarii americani intenționează să reamenajeze și aleile de interior. Forțele Statelor Unite vor contribui la acest exercițiu cu alte 500.000 de dolari. Grupul expediționar aerian 458 și-a încheiat misiunea și va pleca. Dar investițiile făcute și lucrările ce se desfășoară în prezent ne îndreptățesc să credem că armata americană va reveni la Mihail Kogălnicianu. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Puterea politică face mișcări unduioase în chestiunea perceperii taxe Radio TV, care în actuala sa formă e fără îndoială o aberație. Ceea ce nu împiedică pe șefii canalelor publice de radio și TV să ducă în ultimele zile o campanie deloc onorantă în favoarea aplicării acestei legi, în pofida unor rețineri publice exprimate între alții de primul ministru Adrian Năstase, de ministrul administrației publice locale Octav Cosmâncă sau de liderul grupului PSD din Camera Deputaților Viorel Hrebenciuc, relatează Liana Ionescu.
Cu toate că se pretind obiective și aspiră să fie independente, radioul și televiziunea publică au oferit în ultimele zile cel mai bun exemplu de încălcare a normelor jurnalistice de obiectivitate și independență. Apărându-și cauza cu cele mai subtile mijloace, instituțiile publice de radio și televiziune s-au lansat într-o adevărată